Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 28 март шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Программа студияда Айнура Жакшыгызы. Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси менен башкы прокурорго чуулгандуу кылмыш иштерди аягына чыгарууну тапшырды.
Мен анча жыйынтып чыгатсыз. Себеби резонанстык иш деген ошончун резонанстык аны жаап жашырып кое албайсың.
Орусияда Кемеровадагы өрт кырсыгында өлгөндөргө каза күтүп жатышат.
Жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз.
Это инсинуация, это откровенное безобразие.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, оорукчан күйөөсү жети баласы менен бирөөнүн үйүндө баш калкалап келаткан Бактыгүл Казакбаева жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Кемеровада сот өрттөнгөн соода борборунун башкаруучусу Надежда Суденокту 2 айга камак алды. Ал сотто күнөөсү жок экенин айтып, 25 мартта текшерүүчү кызматкерлер кино залдардан баардык көрүүчүлөр чыгарылды деп билдиришкенин, залдардын эшиги дайым ачык турганын айтты. Соода борборундагы өрттөн кийин 5 киши камак алынды. Тергөөнүн версиясына ылайык, имаратта коопсуздук чаралары каралбай, күзөт кызматкерлери элди эшикке чыгарып кете алган эмес. Жекшембиде болгон кырсыкта 64 киши каза тапты, алардын 40 ашыгы балдар экени маалым болду. Бүгүн өрттөн каза тапкан 10 ашуун кишинин сөөгү жерге берилди. Өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков 37 сөөктү дагы кошумча экспертизадан өткөрүш керектигин билдирди. Ал ошондой эле азыр дайынсыз жоголгон киши катары айтылып жаткандар жоктугун ырастады. Куткаруучулар кырсык болгон жерде издөө иштерин жыйынтыкташты. Мурдараак тергөө комитетинин өкүлү 67 кишинин туугандары аларды дайынсыз деп полицияга кайрылганын маалымдаган. Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун азаттыкка билдиргени боюнча, Бабанов мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп шектелүүдө.
Кылмыш ишинин алкагында Исаев менен бирге дагы 3 адам кармалган. Алар президенттикке партийлигин койгон Бабановдун тарапкерлери менен биргеликте бийликти күч менен басып алууну даярдашкан. Учурда Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө, тергөө иштери жүрүп жатат.
Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова азаттыкка бул маалыматтан кабарсыз экендигин, партия лидери менен байланыш электигин айтты. Бул Бабановго козголгон 2-нчи кылмыш иши. Башкы прокуратура 4-нчү ноябрда ага кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козгоп, материалдарды коопсуздук комитетине өткөрүп берген. Бабанов өзү ОНАДРдагы сөзү тууралуу тасманы монтаждалган жалган жалаа деп билдирген. Президенттик шайлоодон кийин Бабанов чет өлкөгө дарыланганы чыгып кетип, жаңы жыл алдында саясаттан кеткенин жарыялаган. Андан соң депутаттык мандатын тапшырган. Кыргызстан партиясынын парламенттеги депутаты Канат Исаевка козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сот өндүрүшүнө берилгени турат. Бул тууралуу маалымат Улуттук коопсуздук комитетинен алынды. Евробиримдик Косово менен Сербияны сабырдуулукка чакырды. Биримдик Косовонун бийлиги сербиялык аткаминерди кармап, күч менен өлкөдөн чыгаргандан кийин башталган коңшулардын тирешин сабырдуулук менен акыл калчап жөндөөгө чакырды. Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча комиссары Федерика Могерини шейшембиде чукулуна Сербияга барып, президент Александр Вучич менен жолугушту. Могериниин жолугушуусунан кийинки билдирүүдө Белград менен Приштина маселелерди тынчтык менен чечүүнүн жаңы жолдорун табуунун үстүндө иштөөнү макулдашканы белгиленет. 27 мартта Косовода жашаган сербтер өкмөт үйүнө барып, өлкөнүн түндүгүндө жолду бөгөшкөн. Андан бир күн мурда Митровица шаарынын администрациясына полиция кирип барып, Сербия өкмөтүнүн Косово боюнча иш башкармалыгынын жетекчиси Марко Журишти кармап, колуна кишен салып, өлкө аймагынан күч менен чыгарган. Косово өз эгемендигин 2008 жылы жарыялаган, бирок Белград аны тааныбай келет. Жалал-Абад облусунун Кочкор Ата шаарында жайгашкан Кыргыз нефтегаз ишканасына Өзбекстандан, Кытайдан жана Орусиядан инвесторлор кызыгып жатат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Ринат Түлөбердиев парламентте билдирди. Кыргыз нефтегаз өзүнүн 10% гана көлөмүндө иштеп жатат. Бул абдан аз, түштүктө күйүүчү, майлоочу майга болгон суроо талап жогору, деди Түлөбердиев. Ал ошондой эле азырынча сүйлөшүү же жол картасы туурасында айтуу эрте экенин кошумчалады. Парламенттин депутаты Жанар Акаев Кыргыз нефтегаз ишканасынын тагдырына кызыгып, Кыргыз өкмөтү менен Газпром сүйлөшүп, комиссия түзүлдү деген маалымат чыкканын, баардык инвесторлорго бирдей шарт түзүлүп, тендер өтүшү керек деген маселени көтөрдү. Фонд төрагасы комиссия түзүлбөгөнүн билдирди. 2500 адам иштеген Кыргыз нефтегаз ишканасынын 85%нын акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калган элге тиешелүү. Ишкана былтыр 100 000 тоннага жакын мунай өндүргөн. Дагестанда мемориал укук коргоо уюмунун кеңсе башчысы Сиражуддин Датсиев катуу сабалды. Бул тууралуу жаңжалдардын алдын алуу жана талдоо борборунун башчысы Екатерина Сакирянская билдирди. Сабалган укук коргоочу оорукананын нейрохирургия бөлүмүндө жатканын ал Facebook-тагы баракчасына жазды. Датсиев эртең менен үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр артынан келип башка чаап, ал кулап калгандан кийин аёосуз тепкилешкен. Андан кийин машинеге отуруп качып кетишкен. Мемориалдын Грозныйдагы кеңсесинин башчысы Ойып Титтиев январда кармалгандан кийин Түндүк Кавказда укук коргоочуларды коркутуу күчөгөн. 17 январда белгисиз бирөөлөр мемориал уюмунун Назрандагы кеңсесин өрттөп кеткен. Кыргызстанда соттогу кемчиликтерди укук бузуу фактыларын көрсөткөн атайын спектакль даярдалды. Уурдалган тоок деп аталган спектаклдин идеясы Көчмөн коомдук фондуна таандык. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Улан Үсөйин Азаттыкка билдирди.
Биз ошол соттун да катасын, прокурордун да катасын, ошол эле убакта адвокаттын да катасын, соттук процессте кетип аткан каталарды ошол тамаша аркылуу көрсөтүп туруп, анан аягында бизде форматта бир жарым сааттык убакытта атайын эксперттер ар бир күлкүнү түшүндүрүп беришет да эмес.
Спектакль Бишкектеги Туңгуч театрында 29 мартта коюлат. Долбоорду Британ элчилиги Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы колдоо алган. Спектакль мыйзам чегинде болуп, башкалардын ар намысына шек келтирбеш үчүн юристтер аны карап чыгышкан.
Рахмат Гүлем Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт, тоолуу жолдорго муз тоңот. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсү 3-8 градус, күндүз болсо 13-18 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 8-13 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз болсо 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси менен башкы прокурорду кабыл алып, коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштерди аягына чыгарууну тапшырды. Муну бийликти жактагандар буга чейинки коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабынын уландысы катары баалашууда. Ошол эле учурда бул убаданын өтөөсүнө чыгарынан күмөн санагандар арбын. Калың элдин талкуусуна түшүп, бирок аягына чыкпай калган бир катар иштер кайрадан саналууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков коомчулукта чуу жараткан кылмыш иштерди аягына чыгаруу талабын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев менен баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алган учурда койду. Анда президент коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча буга чейинки тапшырмалардын аткарылышынан кабар алган. Өлкө башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева Назаттыкка билдиришинче, коомчулукта талкуу жараткан иштерге жана жарандардын кайрылууларына өзгөчө көңүл буруу тапшырмасы берилди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине дагы башкы прокурорго да ошо коомчулукта катуу талкуу жаратып аткан иштерге өзгөчө көңүл бурууга көңүл бурду. Анан буга чейин да тапшырма берилген, баягы жабылып калган иштерди же болбосо аягына чыкпай калган иштерди өзгөчө көзөмөлгө алуу, жарандардын кайрылуусу дагы өзгөчө көңүл алуу. Ошол багытта сөз болуп, дагы кошумча тапшырмалар берилип атат.
Президенттин маалымат катчысы коомчулукта талкуу жаратты деп, конкреттүү түрдө кайсы иштер экендигин тактаган жок. Бирок Жээнбековдун кыска убакыт ичинде УКМКнын башчысы менен баш прокурорду экинчи ирет кабыл алышына көңүл бурулду. Себеби резонанстуу иштер деп көтөрүлгөн маселелер буга чейин абдан кызуу талкуу жаратып, кийин бас-бас болгон бир нече окуяны эске салды. Алардын сап башында Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев айтып чыккан белизге жаңжалы. Манас аэропортунун жанында кулаган учактагы жүк. Президенттик шайлоодо экинчи орунду ээлеп, кийин өлкөдөн чыгып кеткен Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабановго, Жогорку кеңештин социал-демократиялык фракциясынан депутат Музафар Исаковго козголгон кылмыш иштери бар. Президенттин тапшырмасынан улам ушул сыяктуу ара жолдо калган иштерге жооп табылабы жана аны аягына чыгарууга Жээнбековдун эрки жетеби деген суроо коюлууда. Саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев Сооронбай Жээнбеков бул сыяктуу тапшырмаларды берүүдөн мурун жоопкерчиликти сезип жатат деген пикирде.
Эми бул иш жылабы жылбайбы ал ошол президенттин эле колунда менин оюмча. Эгер президент ошол биз баарыбыз айтып билип көрүп аткан иштерди мисалы конкретно ошолорго эле көзөмөлдү коюп менин оюмча жыйынтык чыгат сөзсүз. Себеби резонанстык иш деген ошон үчүн резонанстык да аны жаап жашырып кое албайсың да. Анан резонанстык деп президент айтып аткандан кийин ал белгилүү бир иштерди айтып атат да. Жөнөкөй иштерди биз билбей калган канча иштер бар аны кудай билет анын канчасы экен.
Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча тапшырманы февраль айында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында берген эле. Анда президент бул жаатта УКМК, прокуратура баш болгон күч органдарынын айрым иштерин сынга алган. Кийинчерээк УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчисин жумуштан бошоткон. Мындан улам биринчи жетекчилерди кызматтан алуу керек болчу деп эсептегендер арасында Жээнбековдун чуулгандуу иштерди аягына чыгаруу аракетине майнап чыгарынан күмөн санагандар пайда болду. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев бул тармакта жетекчилердин каалоосу жок болсо ишти аягына чыгаруу кыйын экендигин белгилейт.
Президент тергөөчү эмес, президент прокурор эмес. Ал тапшырма берет. Тапшырма бергенге эрки жетет. Ал эми ушу тапшырма аткарылбаган үчүн жетекчинин жооп отурганга эрки жетеби жетпейби мен айта албайм. Тапшырма бергенге эрки жетет. Эми мындай да баягы коопсуздук кеңешке айткан сөздөр көп кишиге жаккан болчу да катуу-катуу сүйлөп койду. Бирок барып кайра эле ошол кишилерге тапшырып атпайбы? Анан кандай болот экен бул? Демек ошол резонанстуу делоларды мен жеке пикирим боюнча эгерде президент көзөмөл кылып кайрадан карап чыккылачы. Эгерде кылмыш иши жок болсо аракеттеринден да кеч болсо да токтотуш керек.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова кылмыш ишти ачып аягына чыгарбай келген бийлик үчүн көндүм адатка айлангандыгын айтууда. Сооронкулованын айтымында мындай системаны жок кылуу кыйынга турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Коррупцияга каршы күрөш өз натыйжасын бериш үчүн ага байланыштуу ачылган иштер тергөөнүн кайсы деңгээлге келгени жаранды коомго ачык болушу керек. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова биздин кабарчыбызга курган маегинде айтты. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алган учурда коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү дагы бир жолу тапшырды да. Президент же болсо азыркы иштеп аткан бийликтин коррупция менен күрөштөгү мамилесин кандай баалайсыз?
Президенттин 8-февралда коопсуз кеңештин жыйынында айтылган коррупцияга өзүнүн көз карашы, анан берилген тапшырма менен президент өзүнүн саясий эркин көрсөттү. Ошо менен коррупция менен күрөшөм деп. Бул керектүү иш. Эми ар бир мамлекеттик органдардын башында турган министрлер, вообще бул мамлекеттик башкаруу системада иштеп аткан бүт баары ошондой өзүнүн саясий эркин көрсөтүш керек.
Мурдагы президенттер деле жаңы ишке киришкенде коррупцияга каршы катуу чараларды көрө тургандыгын билдиришкен эле да. Бирок соңунда ушул жыйынтыгы жакшы болбогонун да ичи чыкпаганын көп эле саясатчылар дагы талдоочулар белгилеп жүрүшөт да. Эми бул аягына чыгабы же болбосо баягы козголгон кылмыш иштердин сандын артынан эле кубалуу болуп калбайбы сиздин пикириңизде?
Эми ушул иштер аягына чыгыш үчүн
Аны эл өзү көзөмөлдөш керек, жарандык коом көзөмөлдөш керек. Бирок аны көзөмөлдөгөнгө мындай шарт түшүш керек да. Кайсы иштердин үстүндө иштеп атат, жарандык коом билбейт да. Мына президентке бердик, президент өзүн көз карашын айтты деген мындай отчет бере турган отчету туура, бирок деген ошо жарандар көзөмөлдөш үчүн ошол бүт резонансы болобу, бүт ошо коррупцияга тиеше бүт кылмыш иштер ачыкка чыгыш керек да. Тизме болобу, мындай какой то база данных болобу, кайсы этапта бүгүн жүрүп атат, эмне менен ушул козголду эле, далил барбы же жокпу, ким карап атат, следовательный акт болсо дагы ошо ГКМБ карап атабыз, ДСБ карап атабыз, үстөн ким көзөмөлдөп атат, ушунун баарын ачыкка чыкса анда биз баарыбыз көрөт элекпиз да, канча иш каралып атат бүгүнкү күндө да, ошол маалымат болуш керек да.
Козголгон кылмыш иштерде ачыктык болмой сайын бул аягына чыгышы күмөн дегенди да айтып атасыз да. Ал үчүн
биз билбейбиз эмне кайсы чыгат, кайсы чыкпайт, кайсыны бүгүн карап атат, карап атабы же карап атпайбы.
Сиз белгилегендей мындай кандайдыр бир реестр түзүлсө деп атасыз да, ачык биз көрүп тура тургандай кылып деп. Анан кандай шарттар керек деп ойлойсуз ушу жарандык коом ошону көзөмөлүнө алып тургандай?
Биз бүгүн кандай көзөмөлдөй алабыз? Например, биз деген бүгүн КСБКке или там ККНБга жазабыз да кат, ушу кылмыш иштин например бүт тизмесин бизге бергиле депчи, биз ошонун үстүндө көзөмөлдөйбүз деп. Бизге береби бербейби, же 15 күндөн кийин секретный, гриф секретный, ДСП биз бере албайбыз деген кат алышыбыз мүмкүн да. Көбүнчө эле ошондо формальный жол алып калабыз да. Азыр ушундай обращение же кат жазып эметкен бул эффективдүү болбойт да.
Мисалы мурдагы учурларда көбүнчө саясий фигуралар коррупцияга айыпталып шектелип кармалбады беле бир тобу мурдагы президенттин тушунда. Азыр кийинки этапка өттү деп айта алабызбы? Мисалы ТЭЦке байланыштуу, же болбосо ысык көл өнүктүрүү фондуна байланыштуу ар бир региондордо коррупцияга айыпталып кармалып атышат, иш козголуп атат. Бул ушул күрөштүн экинчи этабы, же болбосо мындай төмөнкү звенодогу кызматкерлер дагы тартылып атат дегендей.
Мындай да, эл аралык практиканы карап көрсөк, ар бир жумушка өзүнүн мындай шарты бар да, өзүнүн методологиясы бар да. Ошол эле Сингапурду карасак, коррупцияны жеңип чыккан мамлекет деп эсептелинет. Күрөштү баштаганда Грузияны деле карасак, бүгүнкү күндөгүчү. Биринчиден ушундай мындай политическая репрессия деп коет да. Ошо чоң кызматта турган анан коррупцияга маланган политиктерди, алардын ордун кайсы жумушуна карабай кармап турганына карабай, эсе коррупция болсо ошонун баарын тазалап, это верхний эшелон деп коет. Андан кийин коррупцияны алдына алуу жумушун мындай интенсивный баштаган. Азыр деген экинчи мындай эшелонго, мындай средний звеного чабылып аткандан кийин, значит, биринчи звено тазаланып чыга элек да. Бул государственная служба да, бул госуправление. Экинчи звено мамлекеттик органдын башында турган кишилердин тапшырмасын аткарат да. Алар өзүнчө өз билип мындай ишти алып бара алышпайт. Чечимди ким кабыл алат? Чечимди ким кабыл алса, ошондо ответственность деген болот да. Мындай первый эшелонду тазалабай туруп, экинчи эшелонду тазалаган анча деле көп эффективдүү. Бул временный эффект болот да. Өзөгү менен күрөшкөн, күрөшүп аны алып чыга алганга шарт түзүлбөй калат да.
Жыйынтык менен күрөшүп атат деп көп сындар айтылып келет да, анан алдын алуу иштери менен алектенүүгө мүмкүнбү азыркы шартта?
Алдын алуу мүмкүн, албетте мүмкүн. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ичинен өзүнө өзү тазалап чыгышы керек деген өкмөттүн постановлениясы бар. Бирок бул ушул жеткиликтүү болуп атпайбы? Ан үчүн деген ушул биринчи ушул коррупция менен ким күрөшүп атат? Кайсы мамлекеттик органдар мамлекеттин деңгээлинде ушу коррупция менен күрөшүп атат? Булар укук коргоо, анан ошо сот системасы да эң биринчи. Биринчи ким ошо коррупция менен күрөшүп атышат, ошолор таза болуш керек да.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маекте иште. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр бүгүнкү айрым кабардардын учкан мазмуну. Кемеровада соода борборундагы өрттөн каза тапкан 10 ашуун кишинин сөөгү жерге берилди. Жогорку кеңеште ТЭЦтеги кырсыкка байланыштуу маселе көтөрүлүп, тийиштүү кызматкерлер жоопко тартылбай жатканы сындалды. Орусиянын Коммерсант басылмасы Лондондун Скрипалдын иши боюнча билдирүүсүн жарыялады. Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облустарынын жетекчилери, эки өлкөнүн премьер-министрлери баштаган жыйынга чогулганы жатышат. Кыргызстандагы театрларда иштеген чарбалык жана техникалык кызматкерлер сыйланышты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Орусияда Кемеровадагы өрт кырсыгында өлгөндөргө аза күтүү күнү. Шаардын өзүндө кырсыктан каза тапкандардын 14-ун акыркы сапарга узатышты. Өрттөн расмий маалымат боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Карманбек Кулуев теманы улантат.
Надежда Агаркова эки небереси менен 8 жашар Костя жана 10 жаштагы Маша үчөнүн тең сөөгү бүгүн жерге коюлду. Агарковтор курман болгондордун арасында сөөгү оңоюраак таанылгандардан. Алар тилсиз жоонун исине тумчугуп көз жумушкан. Курман болгондордун арасында аты жөнүн тактоо кыйын болгон дагы бир топ киши бар, дейт Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков.
Эта работа продолжается по познанию. Я уже сказал, что 37
идентификация жүрүп жатат. Мен айттым, 37 сөөктү дагы кошумча экспертизадан өткөрүш керек. Андыктан бул иш улантылат. Жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз.
Это инсинуация, это откровенное безобразие.
Кечээ 27 март күнү Кемеровада курман болгондордун туугандары, алардын күйүтүн бөлүшкөн катардагы шаардыктар чогулуп, жергиликтүү бийликке жана алардын бул кырдаалды жөнгө салышына нааразы болгонун кескин айтып чыгышкан. Алардын бири соода борборундагы кырсыктан үй бүлөсүнөн 5 кишини жоготкон Игорь Востриков.
Өрт өчүрүүчүлөрү жетпейт экен, тигүүчактары жок экен эң бай өлкөнүн. Эмнеге? Жооп бергилечи.
Нааразы элдин алдына чыккан Кемеров облусунун вице-губернатору Сергей Цивилов чогулгандарды, алардын ичинде жалгыз калган Востриковту да элдин ызасынан пайдаланып өзүңөрдү рекламалап жатасыңар деп айыптап чыккан.
Молодой человек, вы что, хотите все попьяниться на горе?
Нет.
Тогда
горе, горе, я погиб.
Ваша семья, как ваша фамилия?
Игорь Востриков вице-губернаторга кырсыкта жоготкондорду эсептеп берди. Карындашы, аялы, 3 баласы. Кийинчерээк вице-губернатор элден тизелеп кечирим сурады.
Я становлюсь на колени перед этими людьми.
Облустун губернатору Амантулеев өзү нааразылардын алдына чыккан жок. Президент Путин менен жолугушуу учурунда ал да өз кезегинде нааразылардын баарын кырсыктан пайда табуу аракетин көздөгөн бейбаш оппозиция деп сүрөттөп берди.
На горе, на людском начали вот вся эта оппозиционная сила вот
элдин ызасын колдонуп оппозиция чогула калды. 200 киши чогулуптур. Булар жабыр тарткандардын тууган эмес. Уят эмеспи? Ушундай кырсык болсо, алар өз көйгөйлөрүн чечип жатышат.
На этом решить какие-то свои проблемы.
Губернатор Роман Тулеев уяткарган митинг катышуучуларынын бири ошол эле Агарковтордун үй бүлөсү.
Написали 200 вывели, кого?
200 кишини аман эсен чыгардык дейт. Кимди чыгарышты? Өздөрү эле чыгышты. Биздикилердин баары 2-4 кабаттарда тумчугуп жатышты.
Вот и все.
Бул Сергейдин кечеги нааразычылык акциясындагы сөздөрү. Бүгүн ал апасы менен эки баласын акыркы сапарга узатты. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Слушайте, Христос жильцо, Богу прежнем ученице молите.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Социалдык темага кайрылсак, Оорукчан күйөөсү 7 баласы менен бирөөнүн үйүндө баш калкалап тиричилик жүргүзүп жаткан Бактыгүл Казакбаева Ысык Ката райондагы Нурманбет айылында турат. Кийим кечээ бул жакта турсун, күнүмдүк тамак ашка каражаты жок калган. Бактыгүлдүн 12 жаштагы тун кызы талаада жалданып иштегенге аргасыз. Түшүктүн баары эне кызга түшкөн үй бүлө тууралуу Сабыр Абдумамунов баяндайт.
Жалаякып жууп эметебиз. Жууп салып туруш керек, кайра улам сайын жетиш керек.
Бир жолу колдоно турган жалаяктарды көп жолу колдонууну 12 жаштагы Рахима кенедейинен эле үйрөнүп алган. Удага төрөлгөн балдар жана каражаттын жетишсиздиги бул үй бүлөнү баардык жактан үнөмдөгө аргас кылган. Рахима үйдүн улуусу, анын 6 сиңди инилери бар. Аларды каралаш жүрүп, сабакты көп калтырган Рахима эми өз курбалаштарындай 7-нчи класста эмес 5-нчи класста окуп калган.
Боюма кичинекей алайым барчы. Анан кичинекей болуп анан ошолор жанынан уялып база албайм жанынчы. Кээ дегилер окуп калбай калыптыр деп атышат. Окуп калбай калыптырчы. Айтам бала карап калам деп неме кылам кээ дегилер түшүнүшөт.
Үйдүн кожойкеси Бактыгүл Казакбаева кенжеси Ариет төрөлгөндөн кийин балдарын өзү карап жатат. Бирок ансыз да акчаны учмабыт жеткирип жаткан үй бүлө үчүн Бактыгүлдүн үйдө жумушсуз отурганы биротолого жарга тагап салды.
Мен окууну бүтөрүп мен эле күйөөгө тийип алдым. Күйөөгө тийгенден кийин ушинтип улам улам эле төрөп балдарым мени төрөп эмне болгондон эле мен баягы кара мындай жумушка жараган жокмун да башка жумуштаргачы кара жумуштан башка эчтеке ишей алган жокмун. Тияктай кафелер идиш аяк жууп баягы элден артып калган тамак аштар нампандар көтөрүп келип мындай тойгузуп балдарыма эме болчумун да.
Учурда чай нан менен жашап жаткан бул үйдүн балдары эттин жана таттуулардын даамын акыркы жолу жаңы жылдык майрамда гана татышыптыр. Бактыгүлдүн күйөөсү дагы оорукчан болуп калган.
Болду уже үч жыл алгандан кийин сен уже төрөбөйсүң маткаң уже эме болбой калды төрөбөйсүң деп мага айтышкан да гарантия беришкен төрөбөйсүң коркпой эле кой деп ошодон эле кайра мен ишенип жүрдүм ошону сезип мен могу балам боюма бүтүп калды алдырайын деп мен барсам күйөөм болбой койду да сен эмне баланы жаралгандан кийин баланы өлтүрүп сен күнөөгө батып атасың сен эмнеге баланы эметесиң деп анан өзүм да бир чети кудайдан коркуп мейличи эми төрөсө төрөп алайын кудайдын буйруганы эптеп кыйналсам да багам дегем да бирок антен десем уже шартыма жетпей баратат да же балдарыман ашпайт же продуктыма ашпайт төрөрүн төрөп азабын көрүп атам да чындап айткандачы.
Бактыгүл Казакбаева жети баласы үчүн баш аягы 2700 сом жөлөк пул алат. Анча мынча каражатты улуу кызы Рахима да талаада мандикерлик кылып таап келет.
Эми баягы булар жакшы эле демелерин окуйт да. Мама тиги бала тиги тушка алып жеп атат мага деле 15 жыйырма сом берип койсоң боло. Эми булар менен окуган балдардын эле баягы жетиштүү туруштуу туруктуу жерлери шарт булардын ата энеси жакшы иштегендери уулум айтат анын барып мама тиги баланын мамасы 200 сом берипти бул баланын мамасы тигинти алыптыр муну алып келишти эмнеге мен албайм мен алып берейин десем шарт ага жетпейт булардын бир күндө эсептегенде тамак ашы 500 сомдон ашып кетет экен эгер мынтип отуруп эсептегендечи бир күндүк анан буларга кантип тамак жеткирем кантип акча берем булар акча бермек туруп мен өзүм акча карманга азыр немем жок да ошого анан эптеп алданганга туура келет да эми силер өзүңөр чоңоюп өзүңөр жакшы эметсеңер өзүңөрдүн үй жай бар болсо моунтип үй жай жок болсок биз кантип акча бермек элем силерге
бул үй бүлө ушул күздө көчөдө калышы мүмкүн же туугандарыныкына барууга аргасыз себеби учурда алар баш калкалап жаткан тамдын ээси орусиядан келэрин эскерткен Сабыр Абдымомунов Азаттык
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Асман тиреген имараттын чатырында өскөн помидор, бадыран же башка жашылча жемиштерди жеп көрдүңүз беле? Мындай фермалардын алгачкылары Гонконгдо 5 жыл мурда пайда болсо, азыр чакан чарбалар көптөр үчүн таң калыштуу болбой калды. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Гонконгдо жумуш убактысы бүтсө дагы 38 кабаттуу, бийиктиги 146 метрге жеткен бул имараттын үстүндө иш кызып турган маал. Ыктыярчылар тобу бүгүн жашыл салат жыйнап жатышат. Rooftop Republic компаниясына караштуу бул жер жемиш эгилген аянтчанын ачылганына 3 жыл болду. Негиздөөчүлөрдүн айтымында органикалык таза продукцияга кызыгуу күч алганда, алар жөн эле бош жаткан там үстүн туура максатта колдонууну чечишкен.
First of all, we practice organic farming practices.
Бизде баары таза, жашылчаларды, чөп-чарларды өстүрүүдө химиялык заттарды колдонбойбуз, дейт Rooftop Republic компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Мишель Хонг. Гонконг шаарынын жака белинде айылдар бар болгону менен дыйканчылыкка болгону 700 гектар бөлүнгөн. Rooftop Republic компаниясынын жетекчилеринин айтымында калаа тургундары дасторкондагы жашылчалар кайдан келип жатканына, кандай шарттарда өстүрүлгөнүнө кызыгышат. Мындан улам компаниянын иши дагы илгерилеп жатат.
I think that it is interesting.
Бул абдан кызык тема деп ойлойм. Анткени коомдо сиз айткандай жер жемиш кайдан келди? Канчалык саламаттыкка коопсуз деген суроолор жаралат. Ал эми мен азыр бул жашылчаларды жөн эле тамак ашка колдонбостон, анын өстүрүлүшүнө өзүм дагы салым кошуп атпаймынбы?
Дейт ыктыярчы Эрик Ченг. Гонконг дээрлик өз продукциясынын бардыгын Кытайдын негизги бөлүгүнөн импорттойт. Ал эми ал жакта азык-түлүктүн сапатына байланыштуу утур-утур чыккан чуулардан улам гонконгдуктар дагы жашылча жемиштин сапатынан күмөн санап келишет. Rooftop Republic компаниясы ушундай там үстүндөгү 36 жер жемиш эгилген чарбакты иштетет. Алардын жалпы аянты 2800 чарчы метрди түзөт. Анын бирөөсү Кытайдын материктик бөлүгүндө жайгашкан.
Банк оф Америка имараттын үстүндөгү бул күнөскана калаанын каржы секторунда жайгашкан. Бул жерде өстүрүлгөн жашылчалардын көбү муктаждарга таратылат. Ал эми ресторан же мейманкананын үстүндө тегилген жер жемиштерди ошол жердин ашканасы колдонот. Гейвер тургундар өзүлөрү эле үй үстүндө чакан чарбактарды түзүп алышкан. Аларга Гонконг университетинин профессору Мэтью Прайор жардам берет. Учурда профессордун 60 кардары бар.
Бул жерде өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн баары тамак ашка кошулбайт, бирок муну өстүрүүнүн өзү бакыт.
Деген профессор Мэтью Прайордун айтымында мындай чакан чарбалар шаардын кымгуутунда иштен башы чыкпай, табиятка убактысы калбагандарга там баштарына жашылчаларды өстүрүү менен эс алдырып, мээсин сергитет. Жалпысынан Гонконгдо там башындагы дыйканчылык менен алектенген 30 чакты компания бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушул менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен шаршемби 28 март Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бул жарым сааттык программабыздан 2005 жылдын 24 мартындагы инкылаптын көмүскө жана элге белгилүү жактары тууралуу айтып беребиз.
Тарыхтын адам кызыгы Жогорку Кеңештин өзү дагы ошол мезгилде абдан талаш тартыштуу болуп калды ошол күнү 24-ндө. Мурдагы Жогорку Кеңештин мөөнөтү бүтүп шайлоо болгон, бардык чечетак шайлоодон чыккан десе. Жаңы Жогорку Кеңеш дагы 22 марттын өз ишин баштаган.
Ал эми куугунтук курмандыктар түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышынан эки нарын жергесинен чыккан Мусабек Токоман уулун эскеребиз.
Эми башка биз Төтөй деген уруудан болобуз, ошо Төтөй уруусунан башкаларды уже алып аткан да четинен, мисалы байларын. Токтомамбет акемди алса, башкалар Турдубай акелерди алса, Асанал акелерди алса, анан мен куру калмак белем, мен алардан калмак белем. Алса алсын, мен алардан качпайм деп койгон экен жарык.
Дегенде болсо соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, партиянын лидери мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп шектелүүдө.
Кылмыш ишинин алкагында Исаев менен бирге дагы 3 адам кармалган. Алар президенттикке партийлигин койгон Бабановдун тарапкерлери менен биргеликте бийликти күч менен басып алууну даярдашкан. Учурда Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат.
Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова Азаттыкка бул маалыматтан кабарсыз экендигин, партия лидери менен байланыш электигин айтты. Бул Бабановго карата козголгон экинчи кылмыш иши. Башкы прокуратура 4 ноябрда кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козгоп, материалдарды улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берген. Бабанов өзү он адырдагы сөзү тууралуу тасманы монтаждалган жалган жалаа деп билдирген. Бабановдун чет өлкөгө дарыланганы чыгып кетип, жаңы жыл алдында саясаттан кеткенин жарыялаган, андан соң депутаттык мандатын тапшырган. Кыргызстан партиясынын депутаты Канат Исаевка карата козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотту көндүрүшкө берилгени турат. Бул тууралуу маалыматты Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Орусиянын Коммерсант басылмасы Лондондун Скрипалдын иши боюнча билдирүүсүн жарыялады. Британиянын Москвадагы элчилигинде өткөн жабык жыйында көрсөтүлгөн документте мурунку орус тыңчысы Сергей Скрипалдын уландырылышына Орусия толук күнөөлүү экени айтылат. Британдардын Москвадагы элчиси Лори Бристоу өткөргөн жыйынга чет өлкөлүк элчиликтердин 80 ашуун өкүлү катышкан. Лондон даярдаган документтин көчүрмөсү Коммерсант гезитинин колуна тийген. Буга чейин Лондон Скрипалга кол салууда Москванын тиешесинин ыктымалдуулугу жогору деп билдирген эле. Жарыяланган документ 6 барактан турат. Анда 4 марттан 20 мартка чейинки окуянын хронологиясы, британдар белгилегендей Скрипал менен анын кызы уландырылган Новичок деген зат тууралуу маалымат берилет. Андан сырткары Лондонду Москвага карата көрүп жаткан чаралар айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова документ тууралуу комментарий берип жатып, Британия коомдук пикирди өз пайдасына бурмалап жатат деди. 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры Москва менен Лондондо саясий кризиске кептеди. Алар болсо ооруканада эс үчүнө келбей жатышат. Израиль парламентинин депутаты Акрам Хасан Кыргызстан менен визасыз катташууну сунуш кылды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлагандай, Хасан постсоветтик дээрлик бардык мамлекеттер менен Израилдин ортосунда визасыз режим бар экенин билдирген. Бишкекке иш сапары менен келген Израиль депутаты Кыргызстанда Израилдин элчилигин ачуу маселесин да көтөрдү. Эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык алака 1992 жылдын 4 мартында башталган эле ушул тапта эки өлкөнүн ортосунда виза режими бар. Канадада жайгашкан Aggregated IQ деген фирма Америка Кошмо Штаттарында 2016 жылы өткөн шайлоонун алдында республикачыларды колдогон шайлоочуларды аныктай алчу программа түзгөн. Бул тууралуу Cambridge Analytica компаниясынын мурдагы кызматкери 27 мартта Британ парламентиндеги атайын талкууда билдирди. Кристофер Уайлинин айтымында ушундай жол менен 50 миллиондой адамдын жеке маалыматы алардын уруксатын албастан чогултуруп алынган. Facebook негиздөөчүсү Марк Цукерберг кардарлардын жеке маалыматтарын коргоодо компаниясы кетирген каталар үчүн кечирим сурады. Социалдык тармактын миллиондогон колдонуучусунун жеке маалыматтары саясий максатта пайдаланылганы тууралуу кабар өткөн аптада ачыкка чыккан эле. Ал эми Өзбекстан менен Казакстан ислам дининдеги майрамдарды мындан ары дайыма бир күндө белгилешет. Эки мамлекеттин башкы диний ишмерлери ушундай меморандумга кол коюшту. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Өзбекстан мусулмандардын диний башкармалыгынын төрагасы Усманхан Алимов менен Казакстандын муфтии Серикбай Ороз Ташкентте жолугушуп макулдашкан. Меморандумда коңшу эки өлкө Ороз айт, Курман айт жана башка майрам күндөрүн белгилөөдө бирдиктүү чечим, фатва менен иш жүргүзүүгө милдеттүү экени жазылган. Буга чейин айт майрамдары айдын чыгышына жараша Борбор Азия өлкөлөрүндө ар башка күндөрү белгиленип жүргөн. Кыргызстанда соттогу кемчиликтерди укук коргоо фактыларын көргөзгөн атайын спектакль даярдалды. Уурдалган ток деп аталган спектакльдин идеясы көчмөн коомдук фондуна таандык. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Улан Үсөйүн Азаттыкка мындай деди.
Биз ошол соттун да катасын, прокурордун да катасын, ошол эле убакта адвокаттын да катасын, соттук процессте кетип аткан каталарды ошол тамаша аркылуу көрсөтүп туруп, анан аягында бизде форматта бир жарым сааттык убакытта атайын эксперттер ар бир күлкүнү түшүндүрүп беришет да.
Спектакль Бишкектеги Туңгуш театрында 29 мартта коюлат. Долбоорду Британ элчилиги Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы колдогон. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат Гүлөйм Ашакиева акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, синоптиктердин маалыматына караганда эртең 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар түшөт, тоолуу жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 8-13 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5 градус суугу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Огоз Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 2005 жылдын 24 мартындагы инкылаптын көмүскө жана элге белгилүү жактарын эскеребиз. Бул жолу ал кездеги Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы коомдук саясий ишмер Абдыган Эркебаев менен инкылап сабактары тууралуу маектешебиз. Маекти Бакыт Асанов уюштурду.
2005 жылдын 24 мартта бийлик алмашуудан соң ошо бийликти легитимдештирүү боюнча инкылаптан кийинки келген бир топ окуялар болгон экен да, ошолорду эскерип өтсөңүз кандай болду эле?
Жакшы болот. Эсимде даана калган, ошон тоого терин айтайын, үстөгүн эле эки жактан келген колонналар ак үйгө кирип кетип акайып качып кетпөдү. Мен аны көрүп калдым. Резиденция жашачумун да акайыптан. Анан жогорку кеңешке саат 8:00 жакын келдим. Себеби канча дагы кандай кылабыз, бул бийликти канчы жагына оодурабыз деген маселе турду да. Ал учурда президент да жок, өкмөт башы да жок, жалгыз жогорку кеңеш эле. Бирок тарыхтын абдан кызыгы, жогору кеңештин өзү дагы ошол мезгилде абдан талаш тартыштуу болуп калды ошол күнү 24-түндө. Мурдагы жогору кеңештин мөөнөтү бүтүп шайлоо болгон, бардык ЧСТ шайлоодон чыккан билесиңер. Жаңы жогору кеңеш дагы 22 март күнү өз ишин баштаган. Бир платал болуп, конституция боюнча жогору кеңеш баштаган күнү мурдагы жогору кеңеш өзүнүн ишин токтотот. Бирок ЧСТ ошол жогору кеңеш төрөмөс болду дегенден чыгып, ошол күнү жогорку сот жогору кеңештин ушу шайланышын легитимсиз болду деп шайлоону жокко чыгарды ошол күнү. Ошентип жогору кеңештин мурдагы 2 палатасынын депутаттары, андан кийин жаңы шайланган депутаттар дагы чоң жыйын залга жолугуп кошул ташыл азан казан болгон эмел тарыхый күн да. Чоң талаш тартыш болду, себеби мурдагылар жаңы депутаттарды киргизбейли дешти. Алар болсо биз да шайланганбыз деп, азыр мен болсо мындай тарыхый кырдаалда өз ара бөлүнбөйлүк, башкысы өлкөнү ойлолу дагы бир ымала келели деп 1 саатча талаштык айтканда. Кырдаал башка, ызы чуу баштаганда мен айттым, ой баары бир жаңы жогору кеңеш шайланган, туурабы? 22-сүндө биринчи жыйын өткөн, андан бери биздин мыйзамдуу укугубуз жок. Мен деле кызмат десең мен ага кызыкпайм. Эми ал мен баягы арабтын сөзүндөгүдөй халиф начас деген болгума келбейт. Мөөнөт өткөндөн кийин мен мына өзүм эркин менен эле мен отставка кеттим мына кабалла деп мен ошол жерде чоң отставка бердим. Болуптур деп бай болупту же ишенбай кадыровду шайлайбыз деп калышты. Бай болуп ордуна жок болуп калды. Ошентип кворум болгонуна жок болгонуна карабастан ишенбай кадыровду төрөгө алып шайлашты. Эми бул конституцияда жатталганда мыйзамсыз, кворум да жок, конституция боюнча төрөганы кетириш үчүн ал 3/2 добуш менен кетиш керек. Анан ал добуш бериш керек, жашыруун добуш. Бирок мен кырдаал революциялык болуп турат, ал саясий кырдаал. Мен башым ооруткан жокмун да, тополоону токтотолук. Ким болсоң ошол мына Ишенбай Кадыровду шайладык дагынан кийин анан Чолпон Турсуна келди, кайра чогулдук жанагы чоң залга. Чолпон Турсуна келди, анан бир аз туруп эле Бакиев келди, анан инилери коштоп башкарыштоп, жана Марат Бакиевдин иниси так эсимде бар, мурда депутат болгон 1995-2000 жылга чейин. Ошол келип отуруп анан чогулушту ошол алар саат бир 10-10:30 чогула турган Бакиевди өкмөт башчы кылып шайлашты. Баарыбыз катышып отурдук, колдодук. Чын эми ал президент качып кетсе, өкмөт башчы жок болсо туура канчал жактан туура эмес болгону менен, бирок революциялык кырдаал, саясий кырдаал ошого алып келди. Анан кошумчалап коеюн, эртеси эле кайра жаңы жогору кеңешти жогору сот кайрадан чечим чыгарып, анда мыйзамдаштырып койду. Ошондон кийин 1-2 күндөн кийин эле жаңы жогору кеңеш кайра бекитип койду.
Негизги талаш жана сиз айтып атпайсызбы, мыйзамсыз шайланган спикер президенттин милдетин аткаруучу катары дагы аталып кетти, эми
ал эми ал 1 саат 2 саат эми ал билесиңер, ал революция деген ошондой болот. Ал өзү ошентип айтты, бирок ага конституция жактан эч кандай негиз жок.
Негизи эле ошол түндөгү мисалы биринчи жолу эгемен Кыргызстан тарыхында бийлик алмашуу, жана сиз айткандай революциялашыл дейбизби, көтөрүшчүл кырдаалда болбодубу?
Сабактарды
алды ошол кырдаалда мисалы.
Сурооң абдан туура, мен аны көп ойлонуп айтып да жүрөм. Атүгүл кийин дагы мына жаңы жогору кеңеш ишин баштады, өмүрбек чиркеевич төрөгө болду билесиңер. Анан мен ошол күнү эле телевизордон кечинде айткам, эй биринчи иретте биз Акаев каякта жүрсө таап ошонун арызын алыш керек деген, мен телевизордон сүйлөп атып кечинде мыйзамдашыбыз керек, легитимдешибиз керек. Анан кийин 4-апрелде барып Москвага учуп барып Акаевдин арызын алып келди, туурабы? Ошо негизинде мыйзамдашыл деп жүрөбүз. Бирок акырына чейин чындыкты айтсак, ал дагы жарым жартылай болгон. Себеби конституцияда жазылып атат, ошондо президент өзүнүн отставкасын жогору кеңештин жыйынында жасайт деп өзү жасаш керек. Ошон үчүн силер айтканың, биз эми ошондон сабак алып эске алып колдон келсе ошондой ишке, революцияга, элдик көтөрүлүшкө жол бербеш керек. Колдон келсе тынчтык жолу менен, мыйзам жолу менен, баягы дүйнөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй, демократиялык өлкөлөрдөй. Ал үчүн ошо жетекчилер мына биринчи жолу Аскар Акаев, кийинкисинде Бакиев, ушу элди арга сыгылдай көтөрүш керек. Ошон үчүн биз элибиз абдан ойлонуп, баардыгыбыз саясатка аралашкандар, мамлекетке кызыккандар колдон келсе татыктуу адамды шайласак жакшы болот эле.
Ушу 20-марттагы, 25-марттагы окуялар, жанагындай сиз айткандай шашма, анан өз ыңгайына жараша кылуу
кырдаал,
кырдаал кийинки ошо бийликти бекемдөөгө, мыйзамды эске албоого мындай шарттаган жокпу?
Сөзсүз мында болуп алгандан кийин бакиев билесиңер убада берген болчу да мен комиссияны тез өзгөртөм жана жеке бийлик жок кылам а бийликке келип алганына кишилер өзүнүн ыйманы болбосо чыныгы укукту сыйлабаса абийир болбосо андан качат мына көпкө чейин конституциялык реформа өткөрүү жүрүп алды бир жыл эки жыл канча кайрадан толкулана башталды реформа үчүн деген кыймылы билесиңер борбордун көчөлөрүн баарын ээледи ошентип жүрүп акыры алаасы келгенсип конституцияда жок иштерди жасады мына өзүнүн мени эч кандай программа жок эле эч кандай стратегиям жок эле деп оппозиция бизде эптеп эле кетирүү үчүн баш коюшат да нукура акылман көрөгөч болгондо ошонун баарын тең сиз айткандай биринчи экинчи үчүнчү кадамдарды жасап колдон келишинче жана мыйзам жолуна түшкөндө жакшы болмок.
Коомдук саясий ишмер Абдыгани Эркебаев менен 2005-жылдын 24-марттагы ынкылап жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Республика Тажрид партиясынын лидери мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп шектелүүдө. Израиль парламентинин депутаты Акрам Хасон Кыргызстан менен визасыз катташууну сунуш кылды. Орусиянын Коммерсант басылмасы Лондондун Скрипалдын иши боюнча билдирүүсүн жарыялады. Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облустарынын жетекчилери эки өлкөнүн премьер-министрлери баштаган жыйынга чогулат. 29 мартта Фергана шаарында өтө турган жолугушууда ар тараптуу кызматташууну кеңейтүү маселеси каралмакчы. Өзбекстан менен Казакстан ислам дининдеги майрамдарды мындан ары дайыма бир күндө белгилемей болушту. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Мусабек Токоман уулунун эл душманы болуп атылып кетишине анын социалдык абалы Манаптын тукуму экендиги себепкер болгон. Өз тиричилигине тың падышалык орус бийлигинин ордуна келген совет өкмөтүнө кызмат кылган билимдүү инсан 30-жылдардын аягында атылып жалган жалаанын курмандыгы болгону кийин аныкталып 50-жылдары акталган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында эки нарын жергесинен чыккан Мусабек Токоман уулун эскеребиз. Кепкезеги Бекташ Шамшиевде.
Совет бийлигине колунан келишинче кызмат кылган болгон билимин элине жумшаган азаматтардын дээрлик баары сталиндик репрессиянын капканына илинген. Көбү атылып, калгандары абактагы кыйноолордон, оор шарттардан алган жараатынан, айкыс тартынан жерине келип каза болушкан. Социализм тарых тактысынан шыпырылып түшпөсө, кылым кылмышы ачык айтылбай, жабылуу бойдон кала бермек. Ошондой жабык калып келген кайгылуу тагдырлардын бири Нарын дарыясынын жогорку алабындагы эки нарын айылында жашап өткөн Мусабек Токоман тууралуу кеп кылуунун оролу келип туруу. Мусабек Токомандын чоо жайын айтылуу демократ укук коргоочу Турсунбек акундан уккам. Анын айтуусунда Мусабек Токоман Манаптын уулу, ал эми Мусабектин Кыйтыке деген уулу 1959-жылы Лейлекте мугалим болуп иштеп жүргөндө көргөн уулун агасы акунга бала кылып берип, айтылуу укук коргоочунун аты жөнү Акунов, кийин демократия шарданы менен анысын акун кылып өзгөртүп, ушу тапта жаамы журтка Турсунбек акун катары таанылып жүрбөйбү? Турсунбек акун чоң атасынын эл душманы болуп атылып кеткенин бир топ жылдар совет бийлигинин көп кылмыштарынын бири катары эсептеп, кайгылуу ишти шардана кылбай келди. Ушу тапта ал Өмүрбаянын кенен кесири китеп кылып жазып, анда бабалары менен чоң атасынын тарых таржымалына кенен токтолорун буга чейин эле маалымдоо каражаттары аркылуу жарыя кылган.
Эми мен ата чоң атам боюнча сөз кылсам, менин атам, өз атам акун, акунун атасы Мусабек. Ошо Мусабек үч бүр турган болгон, Мусабек, Мусур, Исабек деп. Ошо биздин Мусабек чоң ата ошо эл билген, мындай кат тааныган, орусча билген ошо кезде адам экен. Анан ошол анын атасы Токомандын чоң атам, прадедушкамдын. Ошо 1000 кою бар экен да, 1000 ашуун кою бар экен бири. Анан менин чоң атам ошол жерде туруп, анан жайында Оруктам деген айыл бар. Анан ошонун Оруктамдын жайлоосунда бир Оруктамдын үстүндөгү Карагайлы Булак деген бир чоң жайлоодо турган кезде, анан жайында түнкү убактарда айткан экен, Мусабек сенин артыңан түшүп атат, сенин баягы атасы Токоман Манапты. Манаптын баласы да. Ошо репрессия 66-жылдын жай экен. Анан сиздин атыңыздан келбесин сөйлөйм, келгенде эмне кылат деп коет экен. анан бир саат беш миңдер чамасында эле үч киши барат экен, мынтыга алышып. Үч киши баягы атайын НКВДдан барышат экен да, анан Мусабек деген сизби дейт экен жайлоодон. Да, мен болом дейт экен. Сиздин үйүңүзгө жатып кетсе болобу дейт экен. Ооба деп анан кечинде бир кара костун союп, алардын баарын коноктоп, анан түн кечинде анан жатканда анан ал Мусабектин эки кемпири болгон экен. Менин чоң энелерим көрүп калдым өкөндөн. Бирөө алымкан, тиги акунду төрөгөн кыйткени, анан экинчиси Сайра деген. Анан Сайранын кыйын киши болгон экен, айткан экен, булар соо келген жок Мусабек, сен эртең менен эрте туруп качып кетчи, же түнү менен качып кет, булар соо келген жок дейт экен. Анан айтыптыр, эми башка биз Төтөй деген уруудан болобуз, ошо Төтөй уруусунан башкаларды уже алып аткан да четинен, ушу байларын. Токтомамбет акемди алса, башкалар Турдубай акелерди алса, Асанал акелерди алса, анан мен куру калмак белем, мен алардан калмак белем, алса алсын, мен алардан качпайм деп койгон экен жарытты киши. Анан эртең менен туруп эле чай пай ичип антип мине, Мусабек, беш атарың бар деп уктук, беш атарыңды албайсыңбы дептир. Көрсө биздин чоң аталарыбыз дагы манап болгон Узакбай деген молдо. Ал Узакбай токомандар ошо бир тууган. Анан ошо Узакбай молдо токомандар баары биригип алып 500 беш атар алып анан Кытайга кача турган болуп атат деп анан биздин чоң аталарыбыз манап болгондуктан ошентип ушак чыгарып бир баягы ачык оозда жазган экен да. Анан ошонун негизинде келип эткенде анан беш атар эмес, бир мынтыгы бар экен. Анан чоң энем барыптыр желенин ар жагына ыргытып салган экен. Менин мынтыгым жок дептир. Анда жүр биз менен дептир. Анан жүз менен деле кырдашкандан кийин эле анан сразу колуна кишени салып туруп эле атка тескери мингизип салып дейтин. Уже бүт эметип туруп эле чечиндирип туруп эле тескери мингизип эле уже атын жетелеп эле анан эки дарынын дайрасы бар, ошо оор таптан ылдый чүрүп ашыяка алып барып туруп эле бир жер там бар экен, камап салды дейт. Сайра чоң энем ошо кер байталды минип алып артынан ыйлап барса ошо могу жерге бетине чаппан экен дейт, анан эле жылаңаштап туруп ошо жер төлөгө жаткырып салыптыр дейт. Анан жанына солдаттар экен, эч ким киргизбейт. Көрсө алар он чакты киши менен калып үчөө бер жака келген экен. Эки нарын деген айыл калып келип анан ал жакта ал кезде тартма көпүрө экен, эки нарын ортосу, азыр көпүрө турат чоң. Ошондон анан баягы атайын тартып туруп анан аркы өскө өткөрүп анан аякта машина күтүп туруптур, анан асып салып кетти. 37-жылдары нарындын ылдый жагындагы бизде жер бар, ошо ак талаа жактан жактан ошол жакта нарын өз жактарында ак талаа тарапка атылган экен деп угуп калдык. Кийин анан 50-жылдары анан акталды да. Токоман Мусабек деген киши менин чоң атам. Ал киши билим алып эми жогорку билими жок болгон, бирок ал киши Мусабек чоң атамдын кыйындыгы Кашкарга чейин барып анан маталардын баарын ошо Кашкар менен соода кылган экен. Анан тил орус тилин билген киши экен булчу. Тиги өзүн репрессия кылганга чейин дагы бир чоң факт, өзүнүн атасын токоманды алып келишет экен биякачы. Ошо 70-ден ашуун кишини манап деп байдын тукумдары деп анан Бишкекке алып келген экен. Анан ошо билимдүү киши экен да, орус тилин билген экен, баары менен сүйлөшө билген экен. Анан сүйлөсүндөрдү суусарда алып бир эки арабага жүктөп анан чоң атамды элдер шайлашат экен Мусабекти. Сен эми Бишкекке барып ошо кулакка тартып кеткендерди бошотуп кел, жетимиштен деп акча жыйнап берет экен. Анан атам анан ошол чоң аталарын бошотоюн деп атасын бошотоюн деп Бишкекке ал кездеги Фрунзеге келип ушу бир ай жүрөт экен. Бир ай жүрүп анан токоманды 12 кишинен 70 кишиден бошотуп анан алып барат экен. Башкасын бошото албай калат экен. Бирок анан бошото албай калгандар анан чоң атамды аттылар, биздин акчабызды алып антиминтик кылдың деп анан сабай турган болгондон ат башыга барып жашынып жүрөт экен көп бир тобай. Анан баягы эскери унутулгандан кийин келген экен да. Анан чоң атамды манап кылып тарттырбай соттон бошотуп, бирок өзү репрессияга алып калды.
Дейт Турсунбек Акын. Анын кантип камалып кетиши агездеги 5 жашар кызы Калыкенин эсинде деле жок. Ушу тапта 80ден ашкан байбиче ошол оор кезеңди эстегенде жетишпеген турмуш, нанга жетпей, жартылуу кийимсиз күн кечирген кыйын жашоосун ойлойт. Жетимчиликтин азабы бир тең, эл душманынын баласы болушу бир тең, калаатты замандар өткөн. Жаамы дүйнө бай болууну эңсеп аракет кылып келатса, Совет бийлиги колунда барларды кодлоп, бай манаптарды тап катары жок кылган.
Мен 5 жашымда калып турган атамданчы. Мен деле көп бирдемени билбейм го, айланып кетейин. Менин атам ошо илгери өзү мындай өткүрөөк киши го. Биздин чоң атабыз бай болуптур да, атактуу бай болуптур. Токоман кыштоо деп, кыштоосунан бери. Анан атам 3 мүлт туган болгон да. Ортончусу менин атам Мусабек. Мусабектен 3 бала, 5 төрөптүр 3 бала калыптырбыз. 2 эркек 1 кыз. 2 агам экөө тең менен улуу болчу. Экөө тең кайтыш болду. Мен азыр 85-темин. Менин атам ошол кезде жаш Турсунбек өңдөнгөн өткүрөөк киши го. Ушул азыркы соодан ошо менин атам баштаган экен илгери эле. Анан эмне болуп эл душманы болуп калганын кызы менен үйдү опустап илгерүйдү баракет саракеттердеги суусар муусар менен өйдө алып кеткен экен да. Аны калкоз салбашы калкоздун оскыратын алып барып үйдөкү оокаттарды тыгып турат. Биздин бир эжебиз да кандай эне эжебиз тыңыраакку ошол эжем эттеп чыгарып алыптыр анжурунчу оокат. Анан менин атам тетиги эмеге катташчу экен да Кытайга. Анан ал эл душманы болуп калган эмне себептен антып калганын билбейм. Энемдер атаң ба ылдый жактан келет десе ушу ылдый жака басып сагынган кесип окшойт ылдый басып ачып барып анан кайра келчү экен атам жок келбей койду мага деп мен ошо сагынчумун менин ортончу бир тууганым ооруду ооруп жаман болду да ооруп ал кезде молдону көп жакшы көрүп ошо молдо ожо болуп атып эптеп айгышкан мен деле анча сагындым бирок анча сагынган жокмун го дейм алардай алар чоңоюп калыптыр менин жалгыз кызым жалгыз кызым менин кызымдай кыз жок деп эле ошентчу экенин мен деле аны ыракатын көрбөй калбадым атам биз чоңоюп жети сегизге чыгып калган кезде кыйын эле заман болбодубу жок бар эчтеке жок биз ошо байлыктын жугундусу менен кар болгон жокпуз ошо төтөйдөн алты жетөөнү алып кетиптир менин атам түн ичинде бир милициялар келип карагоз союп ат менен эле келип эт жеп алып ушу менин атамды алып алып кеткенди билем түшүмдөй билем да ошо түн ичинде келип эттеп коз сойдуруп жеп анан алып кеткен аттан эле келиптир ал кезде машина жокко анан эсибизде туугандардан алты жетини алып кетиптир ошо алты жетөө тең эле келбей калды жок болду менин атамды деле алып кеткен эле күнү жоготконго кудай көргөзбөсүн ал заманды өлгөндөр кепилсиз өлдү ач калтыгынан өлдү
эт калки апа атасынын камалып анан атылып кеткенин машир мусуров аксакал да туугандары менен жакындарынан уккан. Ал ушу кезге чейин бирөөлөргө жакшылыктан башканы ойлобогон жөнөкөй адамдардын бардар жашаган үчүн эле куугунтукка кабылып үй бүлөсү чабылып чачылганын эмдигиче түшүнө албай келатат. Дагы жакшы байларды аянбай жок кылган совет бийлигинин да күнү бүтүп Кыргызстан өз алдынчалыкка жетишип мурда жашырылып келген катаал жазалоолордун көбү ачыкка чыгып совет тарыхы азастан реалдуу өң түс ала баштады. Машир аксакал да бала кезинде чала учук билип азноолок угуп калгандарын билгендерден сурап кайгылуу окуянын чоо жайын иликтеп келатат.
Жетинчиде кармап кеттип ак жерден ак жерге кармап кетип анан дайысы отур ал кезде мен төрөлүлөк кесип анан балдар бир жетим калган совет атасы током аны өз күчү менен байыса аны кулак деп тартып токмокко чейин айдаган аны эптеп куткарып калган бүт тип жалаңач кылып сыпырган мал мүлкүлөнбөй жалаңаш үйүндө ойноп аткан чүкөлөрүлөнбөй сыпырып бөркөн иштеп ачадыган жердеттеп чыккан да сондо анан үйдөн өлгөн ошол чоң атам ал өзү болсо 37-жылы ак жерден кеткен контурга ошол жерде дайыны жок дайыны чыккан эмес анан 59-жылы куран окутулган ошол ак жерге кармалып асылган маркумдарга жок кайда мен төрөлүлөк кесим болсо ар эмесе өзүнүн балдары бир жетиде бир сегизде бир алтыда жетим калышты алар эле дайыны билбепти жанагы туугандардан сегизи кеткен да дайынсыз болуп биздин туугандар деле сегизи кетти согушка эки төрө кетти анан бүтөө куугунтукка жакшы эле куугунтукта эмне куугунтукту сталин жарыктык эжеп калгат үйгөн колгон салган курулту бир жылда совет союзу согуш убагында согуш убагында көпчүлүк 27 миллион эл өлгөн да совет үйдөнө 40 миллион деген
деп айтты Машир Мусуров. Чын чынына келгенде элди экиге бөлүп байлар менен билимдүүлөрдү кодлоо совет бийлиги менен кошо жаралган. Ошол 1917-жылкы октябрь революциясынан кийин эле таптык күрөш башталган. Уруулук мамиле катнаштарга ыктап алган Кыргызстанда бул байманаттарды жоюу, колунда бар оокаттууларды кулакка тартуу, кийинчерээк бийликке кылчактабай кызмат кылган билимдүүлөрдү жок кылуу менен коштолгон. Баары жогорудан келген буйруктун негизинде чоң борбордун айткан дегени боюнча эл атасынын эркине жараша жасалган. Мусабек Токомандын кандуу жазылоонун капканына кабылышы мына ушул жагдайга 1937-38 жылдары өзгөчө күчөгөн репрессияга туш келген. Нака кызыл кыргын ушул жылдары күчөгөн. Азырга чейин совет бийлигине кызмат кылган азаматтарды бир четтен жок кылуунун артында кандай максат мүдөө жатканы табышмак. Совет бийлигине карысын казык кылып иштеп берген алгачкы мун интеллигенциянын кандай күнөөсү бар эле? Кыйладан бери бул сүрөт Турсумек акынды да ойлонтуп келатат. Дагы бир өкүнткөн жагдай, жазыксыз жерден бийликтин катаал жазасына кабылып, атылып, асылып жок кылынгандардын сөөгү кайсы жерге жашырылганы ушу кезге чейин белгисиз. Кыргызстандын кыйла жеринде жазыксыз жазаланып, атылып кеткен кайрандардын сөөгү жашырылган жерлер бар экени айтылып, бирок ал жерлерде эстелик белги коюла элек, кимдер кайсы жерде жашырылганы белгисиз калууда. Тарыхтан сабак алуу ирде ушул иштерден башталышы керек эле. Мусоек атага окшоп кармалып, суроо сопкуту жоготулуп кеткен кайрандардын кайсы жерде көмүлгөнүн билип, алар тууралуу маалыматтарды чогултуп, жалпы эстелик китеп чыгарып, репрессия курмандыктары унутта калбашы керек. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн сиздер Мусоек Токоман тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун ушуну менен шаршембинин кечиндеги берүүсү аяктайт. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламат болуңуздар.